Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
În pregătirea înălțării Domnului, sărbătoare creștină prăznuită la 40 de zile după înviere, vă propun un dialog despre oamenii muntelui Athos, cărora tânărul cineast Andrei Oprescu le dedică un film documentar cu totul deosebit. Muntele Athos este probabil unul dintre cele mai fascinante locuri de pe pământ, însă puține informații sunt cu adevărat cunoscute despre viețile călugărilor de acolo, din cauza accesului dificil în zonă. Regizorul Andrei Oprescu a stat în această lume plină de sfințenie mai bine de 6 luni, puse cap la cap, timp în care a filmat sute de ore din viața de zi cu zi a călugărilor cu care s-a împrietenit. Muntele Athos este un loc aparte, un spațiu sacru în care totul este îndumnezeit. Puțini oameni de rând pot păși aici spre vizitare, dar mulți sunt cei care învață să se conecteze cu inima în credință la acest spațiu. De aceea vă invit la un nou exercițiu al trăirii în inimă cu bucurie și frumusețe. Andrei Oprescu este absolvent al Universității Westminster Film School și locuiește la Londra. A fost mereu pasionat de Athos și pregătește acest proiect încă de la vârsta de 18 ani. Muntele Athos este un muzeu viu, plin de edificii medievale și locuit în totalitate de o comunitate alcătuită exclusiv din bărbați care trăiesc după tradiții străvechi. Călugării primesc un număr foarte restrâns de vizitatori, Andrei fiind printre cei care au avut această șansă unică. Acest lucru ajută Muntele Athos să poată conserva o societate tradițională. Pentru început, îl rugăm pe Andrei Oprescu să ne spună cum a apărut ideea acestui proiect.
Ideea acestui film mi-a venit cu mult înainte, încă de la vârsta de, cred că 17 ani îmi doream să ajung la Muntele Athos. Împlinisem recent 18 ani și un părinte de acolo, un călugăr atonit, venise în vizită la tata. Și tata, știind că eu îmi doream foarte mult să ajung la Muntele Athos, l-a rugat pe acest părinte să mă ia cu el. La care părintele a spus că bine, mă ia, dar să fiu gata în jumătate de oră că plecăm. Așa că pe graba trebuie să-mi fac bagajul, știu că nici nu prea am apucat să-mi iau haine, dar mi-am luat o mică cameră video, că încă de atunci eram pasionat de filmări. Și am făcut un mic filmuleț atunci, țin minte, la vârsta de 18 ani, însă era așa ca o joacă de copii. Însă de atunci mi-am dorit să ajung să fac un film documentar cu Muntele Athos și m-am mobilizat greu. Ca să zic așa, au trecut 10 ani de atunci, însă tot răul a fost spre bine pentru că am apucat să învăț mai bine, să-mi fac mâna, cum se zice. Și am profitat de pandemie, sincer, și atunci am zis să profit de acest timp liber pe care l-am și să merg să-mi fac proiectul pe care mi-am dorit de 10 ani de zile să-l duc la bun sfârșit. Și așa am plecat la Muntele Athos, am început să filmez și am petrecut peste 6 luni de zile în care am filmat sute de ore și am strâns vreo 100 de ore de material bun, editabil, iar din acest material am selectat cadre pe care le-am transformat în fotografiile care alcătuiesc expoziția Oamenii Muntelui Athos de la Muzeul Țăranului Român. Filmul încă nu este terminat, cu toate că am filmat, să zic, 80% din el, mai am partea cea mai grea, să scriu practic scenariul și apoi să editez, să fac coloana sonoră, lucruri pe care nu mai am fonduri să le plătesc și Chiar și de aceea am deschis expoziția în speranța că o să atragă atenția unor posibili sponsori care și-ar dori să se asocieze cu filmul și să își obțină un nume în ortodoxie, pentru că până la urmă filmul este un omagiu adus ortodoxiei. Puțini oameni află și au parte de trăirile pe care le-am avut eu acolo, pentru că femeile, în primul rând, nu au voie de niciun fel să intre, nici măcar să se apropie la vreo 100 și ceva de metri de granița muntelui. Iar bărbații, desigur, ei au voie, dar în anumite circumstanțe. Sunt anumite proceduri care trebuie urmate. În primul rând, trebuie să obții o viză specială, se numește diamonitirion, fără de care nu poți să intri. Iar cei care ajung prin excursiile acestea care se fac fie de către patriarhie sau diferiți părinți organizează pelerinaje de câte 3, maxim 5, dar nu cred, de obicei de 3 zile. Însă în 3 zile e imposibil, chiar dacă te duci de 10 ori câte 3 zile, e imposibil să ajungi în anumite locuri din muntele Athos și să stai atât de mult încât să te împrietenești cu călugării și să ai acces la niște momente din viața lor specifice, dar la care omul de rând nu are acces. Eu am stat 6 luni de zile nu legat, dar am fost câte 3, câte 2 luni, câte o lună și am surprins momente foarte intime din viața lor. Am surprins în filmul meu momente în care se roagă în chilia lor, momente și mai simple, cum ar fi prinsul peștilor, culesul viei, mersul cu măgari, urcatul pe munte, slujbe, hramuri, călugăriri. Călugăririle, de exemplu, sunt rare și am filmat 2, una într-o mănăstire și una într-o chilie. Am surprins momente de tot felul și am fost în locuri foarte greu accesibile, cum ar fi în Carulia și în Cherasia. Aceste 2 locuri sunt locuri în care nici nu se organizează pelerinaje și foarte puțini oameni au ajuns. De exemplu, am discutat în Carulia, care este cel mai faimos loc de pusnicie în muntele Athos. Chiar mi-a zis călugărul de acolo că eram a 4-a persoană care îl vizita în acel an, ceea ce înseamnă ceva, totuși. Și a fost destul de greu să ajung acolo, să se văd și am câteva fotografii în expoziție și se vede și în trailer. Carulia este locul acela în care ajungi, mă rog, trăgându-te de niște lanțuri, coborând într-o râpă foarte abruptă, iar călugării din Carulia trăiesc ca la Meteora. Stau pe niște stânci și își transportă alimentele cu niște căruțe trase de niște frânghii, practic.
Ce te-a impresionat în mod deosebit în perioada în care ai stat printre călugării din muntele Athos?
Ce m-a impresionat la muntele Athos cel mai mult a fost felul în care călugării trăiesc. Nu le place să piardă vremea, își administrează timpul foarte bine, foarte riguros, aproape ca la armată, sunt foarte ordonați și nu le place să piardă timpul. Adică dacă au câteva momente, să zic, un călugăr care este bucătar și pe lângă faptul că merge la toate slujbele și trebuie să se odihnească și își face treaba să gătească, care gătind pentru, să zic, 20 sau poate chiar 100 de oameni, e destul de greu. Și când mai are timp liber, câteva, să zic, 10-15 minute, nu stă, ci îmi plătește niște mătănii sau mai plantează ceva la grădină, adică folosește întotdeauna timpul la maxim. Sunt foarte bine organizați călugării din muntele Athos și asta am respectat și am admirat cel mai și cel mai mult la ei. Pentru că noi, oamenii din lume, pierdem timpul pe internet, pe telefon, pe rețele de socializare, ore în șir, care adunate la final de an am putea folosi timpul ăla fie să învățăm o limbă străină aproape la perfecție sau să citim 10 de cărți. Chiar și eu încă pierd timpul la greu comparându-mă cu călugării din Athos. Ce mai mi-a plăcut este faptul că au o condiție fizică desăvârșită, adică am întâlnit călugări la 40-50 de ani, nu au păr alb, adică eu am prieteni de sub 30 de ani care deja au jumătate din păr alb. Au o condiție fizică foarte bună pentru că am urcat împreună pe vârful muntelui Athos la 2033 de metri, dacă nu mă înșel, și ei cam stăteau după mine, îi rugam la fiecare jumătate de oră să mai facem câte o pauză, că nu mai puteam. Și ei, la vârsta lor, nu aveau absolut nicio problemă. Chiar am văzut bătrâni de peste 90 de ani, care urcau bine, nu urcau muntele, dar urcau, se suiau pe tot felul de coclauri, ceea ce mi s-a părut absolut fenomenal că trăiesc așa. Ei, la muntele Athos, trăiesc un pic în afara timpului și datorită faptului că sunt rupți un pic de tehnologie și sunt înclinați spre viața aceasta mai tradițională, ei parcă trăiesc în altă lume. Adică chiar când te duci la Muntele Atos, mai ales în zonele acelea mai pusnicești, mai faimoase, cum ar fi Cherasia, simți că te-ai întors vreo două veacuri în timp. Și asta e foarte interesant, chiar când ajungi în Muntele Atos, accesul acolo se face doar cu vaporul. În drumul din Uranopoli, portul Muntelui Atos spre Arsana, spre Daphni, călătoria cu vaporul durează în jur de o oră, timp în care efectiv simți că te rupi de lume și pășești într-un spațiu atemporar. Nu simți neapărat că mergi undeva în trecut, dar simți efectiv că intri în altă lume. Și când mă întorc, de fiecare dată când plec de acolo și mă întorc din țară, chiar simt că se rupe așa ceva din mine, că mi-e foarte greu să mă despart de acel loc. Tot ce este acolo este frumos și mâncarea. Chiar dacă se ține post, dacă mănânci o roșie cu ulei de măsline și cu pâine, are gustul ăla mediteranean de Grecia. Totul practic are alt gust acolo. Clima este foarte frumoasă, mai ales dacă mergeți primăvara, toamna sau vara, pentru că este climatul mediteranean.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Tânărul regizor Andrei Oprescu a reușit să filmeze 3/4 din cât și-a propus pentru a pune în valoare credința ortodoxă, iar acum caută sprijin pentru a putea termina filmul. Sunt costuri mari care trebuie acoperite, în special pentru postproducție, montaj, subtitrare, coloana sonoră, distribuție și marketing. De aceea, expoziția cu fotografii din documentarul regizat de Andrei, Oamenii Muntelui Atos, desfășurată luna trecută la Muzeul Național al Țăranului Român, a avut ca scop promovarea filmului și în speranța strângerii de fonduri pentru finalizarea producției. Experiența lui Andrei Oprescu pe acest drum sacru al Muntelui Atos este transmisă, dincolo de cuvinte, prin proiectul său cinematografic. Andrei, te rog să ne spui cum este revenirea la viața agitată a lumii după ce te încarci cu liniștea acelui loc, te bucuri de gustul mâncărurilor simple, dar sănătoase, ești conectat cu cerul și pământul prin înțelepciunea trăirii acelor oameni.
Mi se pare, pe de o parte, și necesară, pentru că totuși m-am născut în acest mediu și nu pot trăi nici fără agitație, dar firește ai un șoc, adică când stai acolo chiar și câteva zile, în liniștea aceea, în fiecare noapte vezi Calea Lactee, adică cerul e foarte clar, e o liniște desăvârșită, nu e trafic, nu sunt mașini, mâncarea e deosebit de bună și ai timp, pentru că nu ai lucruri care să te distragă de la liniștea de acolo, faptul că stai acolo liniștit câteva zile și apoi când te întorci în lume, simți o oarecare neliniște, adică nu prea înțelegi rostul acestei agitații. Dar ce se întâmplă de fiecare dată, după câteva zile pierzi această stare.
Care sunt lecțiile primite de la Oamenii Muntelui Atos? Ai învățat să apreciezi ceea ce contează cu adevărat, să te organizezi mai bine? Ai învățat să te rogi și să te bucuri?
Am învățat, dar funcționează, adică de fiecare dată când mă întorc, cel puțin câteva săptămâni, sunt mult mai liniștit, percep altfel lucrurile, mă rog mai mult și absolut fiecare lucru și cum îmi organizez timpul în fiecare zi este diferit. Sunt influențat în mod pozitiv de cum am petrecut la Muntele Atos, dar din păcate după 2-3 săptămâni toate lucrurile astea se pierd și din nou mi se face dor și trebuie să mă duc la Muntele Atos, acolo iar mă încarc, iar mă întorc, iar se pierde. Iar dar parcă de fiecare dată când mă întorc de la Atos durează mai mult de când am petrecut această perioadă mai lungă la Muntele Atos, am în primul rând mai multă răbdare.
Și detașare.
Și detașare și într-adevăr sunt mai liniștit, nu mai sunt așa agitat și ce am învățat de acolo este când faci un lucru să-l faci ca lumea, adică ori îl faci și îl faci bine, ori să nu-l faci, pentru că asta am observat la foarte mult și din prietenii mei, că așa se apucă de multe treburi și ori nu le duc la o finalitate, ori le lasă, fac treaba pe jumate, așa superficial, dar ce m-am învățat călugări este dacă te apuci de un proiect sau de o treabă, chiar și să faci curățenie, să o faci ca lumea. Și asta chiar respect în viața mea de zi cu zi și în orice ce fac se văd aceste lucruri, iar ce am mai învățat, după cum am zis, este să am răbdare. Chiar toți prietenii îmi zic că am o răbdare teribilă. Mai greu în trafic la noi în București să ai răbdare, că n-ai cum să nu claxonezi. Acolo, în Muntele Atos, în primul rând, sunt drumuri, sunt mașini, dar dacă vezi așa o mașină pe zi, e bine. Și în multe zone nici nu sunt drumuri, adică se călătorește ori pe jos ca o drumeție la munte, ori urși cu măgarii, mai au niște călugări cai. La schitul Prodromul, de exemplu, am întâlnit un călugăr care mergea pe cal. Era un călugăr, părintele Hariton, un călugăr de care mi-a plăcut mult, însă el era împotriva tehnologiei, a fotografiilor, a filmului și el a fost mai reticent la a-l filma. Însă el mi s-a părut unul dintre cei mai interesanți călugări pe care i-am întâlnit pe acolo, pentru că era de modă veche. El, de exemplu, mergea la pescuit, adică mi-ar fi plăcut să prind niște cadre cu el. Am găsit foarte mulți și călugări dornici și foarte deschiși la a-i filma, cum ar fi la Mănăstirea Simonos Petra sau în Chierasia, unde se întâmplă și o mare parte din filmul meu. Iar printre personajele principale ale filmului, că încă nu m-am hotărât asupra căruia să conturez povestea, ar fi un călugăr de origine cretană, care însă este londonez, a crescut și a trăit, a studiat la Londra și care a fost mai întâi ucenic și de curând am filmat chiar momentul în care a devenit călugăr. E și de vârsta mea, m-am înțeles foarte bine cu el și acum urmează să ne și plimbăm împreună prin întregul Munte Athos.
Când putem vedea filmul Oamenii Muntelui Athos?
Mi-aș dori să termin proiectul în maxim un an din momentul ăsta, adică să zic pe la Crăciun 2021 ori cel târziu Paște 2022, pentru că un proiect de genul ăsta durează foarte mult, adică imaginați-vă, mi-a luat până acum 6 luni de zile să filmez, aș vrea să mai filmez încă vreo 2 luni, deci ar fi 8 luni de zile de material, ca să zic așa, care trebuie editat și de obicei numai să-l vezi mi-ar lua luni de zile și să-l editez ar dura, însă nu asta mă ține în loc, ci faptul că au fost până acum costuri pe care le-am susținut singur, dar mai sunt costuri încă substanțiale care trebuie să acoperite, inclusiv coloana sonoră, de exemplu, și încă nu pot să pornesc pentru că obținerea acestor fonduri mă cam ține în loc și de aceea chiar am făcut această expoziție de fotografii cu cadre din film, cu speranța să găsesc un sponsor sau mai mulți sponsori care ar dori să-și asocieze numele cu acest omagiu adus ortodoxiei, acest film despre Muntele Athos.
Și acum, înainte de încheierea acestei emisiuni, Andrei Oprescu, te rog să ne spui ce bucurie ai transmite după această experiență printre oamenii Muntelui Athos.
În esență, am să fac o mică paralelă și am să zic că, într-o oarecare măsură, chiar și filmul meu ar fi o bibliotecă de bucurii, la care, din păcate, nu toți oamenii ar putea avea acces, însă tocmai asta mi-am dorit eu să fac cu filmul meu. Practic, fiecare poveste pe care o voi spune prin acest film, pentru că voi spune mai multe povești, fiecare dintre aceste povești este ca o carte care îți aduce niște bucurii, niște învățături, fiecare călugăr pe care îl întâlnim în film este ca o poveste. Iar, după cum puteți vedea și din trailer și din fotografii, fiecare imagine pe care am surprins-o, așa am conceput acest proiect, fiecare imagine este o imagine frumoasă care să te bucure. Nu prea am surprins elemente triste sau urâte. Tot ce este în acest proiect este frumos. De exemplu, am filmat multe momente la răsărit, cu marea, imagini cu călugări râzând, plimbându-se cu măgari, gătind, stând la masă fericiți, punând, transmițând învățături, adică o bucurie necontenită. Asta este Muntele Athos, iar proiectul meu este doar o cale de a împărtăși această bucurie cu cei care îl văd.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.